Og Liselotte, vi skal jo med solen på rundtur i de 12 huse. Det er jo lidt af en rejse.
Ja, faktisk, så skal vi på rejse, og det skal vi jo i og for sig hver gang, vi har med astrologi at gøre, fordi astrologi, som jo har noget at gøre med viden om stjernerne, har et værktøj, der hedder horoskopet, og det er det at se på livet eller se på tiden. Og det er også en rejse. Det er en rejse i de indre rum. Og nu skal vi jo snakke om solen på rundtur i de 12 huse, og netop husene i horoskopet er jo 12 rum. Så kan vi sige, at, at det at få indsigt i de 12 rum, som jo hver især har sin historie, sin myte, at det på en eller anden måde fører os hjem til os selv. Og jeg mener, homeland, det er selvfølgelig vores hjem og oprindelse og rod, vores tilhørsforhold, men det er også det at vide, hvem vi selv er, at flytte ind i os selv, at vide, hvem vi selv er. Og det er jo solen, der skal på rundtur i denne her omgang. Vi skal faktisk igennem alle planeterne. Nu er solen jo ikke nogen planet, selvom vi sådan for nemheds skyld kalder det en planet i daglig tale blandt astrologer. Men solen er jo et himmellys, eller en fiksstjerne. Astronomisk set er solen jo en fiksstjerne. Det er fiksstjerne i vores solsystem. Og solen er livgiveren til os alle sammen. Uden solen i vores solsystem, så var der ikke noget liv. Så vi kan sige, at solen repræsenterer også vores sjæl, eller vores centrum, vores hjerte. Den regerer over hjertet i kroppen. Og det er et symbol på vores eget indre centrum, eller det guddommelige i os. Så det er altså ikke helt forkert, hvis Gud sidder i hjertet, sådan populært sagt.
Nej. Nu siger du, at du sagde blandt andet, at solen var et himmellys. Og inden du sådan nærmere... Du har jo tænkt, at du vil tale lidt om solen, ikke?
Jo.
Inden at den begynder at vandre rundt i husene.
Stå op over horisonten. Og netop solen, som har med ild at gøre, eller med det ildfulde, med sjælen, med det guddommelige, fortæller jo, at det guddommelige bor i os. Og kigger vi på solsymbolet, som vi jo anvender i horoskopet, så det er en cirkel med en prik i. Og cirklen har altid stået for det uendelige guddommelige princip. Og det ubrydelige princip. Og indeni, der har vi prikken, som jo er en lille cirkel. Og det er interessant, fordi vi har også en anden cirkel, og det er den cirkel, som hele horoskopet overhovedet er i. Det er den yderste cirkel. Og vi kan egentlig sige, at cirklen, uanset hvor den er i horoskopet, den går igen i alle planeterne. Nogle gange som en halvcirkel. Det er den halve sol, det er månen, eller det, der genspejler solen. Og den store cirkel kunne vi egentlig sige, at det er altings enhed. Det er Gud, som indeholder hele vores solsystem. Det er jo det, som vi arbejder med i vores horoskop. Og det er så måske Gud, kunne vi så sige. Og hvis vi så siger, at Gud skaber mennesket i sit eget billede, ja, så har vi så solsymbolet, som ligger et eller andet sted inde i horoskopet. Der har vi cirklen, det vil sige, at vi har Gud uden for mennesket, og så har vi mennesket, men så har vi igen den lille cirkel, prikken midt inde i solen. Det er Gud inde i mennesket. Så det vil sige, at vi har de tre cirkler, og der har vi altså Gud inde i mennesket og Gud uden for mennesket. Og det er et fuldstændig centralt punkt i astrologien, det er at prøve at forstå, at som for oven så for neden, eller som i det ydre så i det indre. Det vil sige, at alt hvad vi ser på denne jord, genspejler sig jo i det indre, om jeg så må sige. Så der er en dobbelthed her, og som i virkeligheden består af de tre, Fader, Sønnen og Helligånden. Og mennesket står altså midt imellem, kan vi så sige her. Som sønnen, udtryk for Jesus, som jo er Guds søn, men som også repræsenterer mennesket, at Gud har taget bolig i os. Så der er en hel masse symbolik i selve solen. Og så vil jeg også sige, at solen, egentlig er det lidt vanskeligt, at vi starter med solen, fordi vi ved alle sammen, at hvad for tegn vi er født i. Det er sådan noget, det, man sådan normalt ved, og det ved de fleste af vores lyttere garanteret også. Det, for det er nemlig det tegn, man er født i. Det er det, man populært siger, det tegn, man er født i. Det vil egentlig sige, at når man bliver født her på jorden, ja, så kan vi egentlig sige, at Gud eller vores sjæl bor i os som en kim. Jeg plejer altid at se på solen i horoskopet som den unge heldige eventyr, der tager ud for at blive sig selv. Her begynder rejsen, og den begynder ved fødslen. Og det vil sige, at når sjælen tager bolig i kroppen, og det er jo det, der sker ved fødslen, det er, at sjælen tager bolig i kroppen, altså solen tager bolig i et fysisk legeme. Og vi viser os så, ifør denne her krop, det tempel eller det hus, vi bor i. Men i første omgang, så ved vi jo ikke, hvem vi selv er. Når vi tænker på et lille nyfødt barn, der er ikke nogen, der ved, hvem det barn er i virkeligheden. Hvad er det for en sjæl, der er inkarneret? Hvad er det for en sjæl, der bor i den krop, som vi nu kan se for vores blotte øje? Så solen repræsenterer i grunden i første omgang noget, der er fuldstændig ubevidst. Og vi ved jo også, at de første måneder af vores liv, sover vi faktisk den største del af tiden, og så vågner vi gradvist op. Det tager tid. Og vi kan også se det i et andet billede, at vi i løbet af vores liv forhåbentlig vågner mere og mere op. Det vil sige, at vi bliver forhåbentlig mere og mere bevidste. Ja, det gør vi uanset hvad, men mere eller mindre. Og det har noget at gøre med, om det indre lys, om vi får fat i det. Det vil sige, den dybe indre rejse, som jo altså også foregår i de ydre rum. Om vi bliver bevidste om, hvad det er, vi ser. Om vi møder os selv. Ikke? Så når den unge heldige eventyrer tager ud for at blive sig selv, ja, så leder han jo altid efter prinsessen og det halve kongerige, ved vi ikke. Han har faktisk det halve med selv. Og han møder jo også på sin vej mod prinsessen, der møder han jo utallige prøvelser. Hekser og trolde og de tre spørgsmål i en uendelighed. Og det, han møder her, det er altid skyggesiderne af ham selv. Så det vil sige, at vores liv, som jo er fuld af prøvelser og fuld af vækkelser og fuld af alt muligt, det er egentlig vores rejse mod at blive os selv. Så solen er ikke noget, vi er. Det er vi som en kim, fordi horoskopet viser summen af tidligere inkarnationer. Men hver gang må vi begynde forfra, sådan et eller andet sted, en lille ny krop i en ny fødsel her på jorden. Og jeg vil sige, at det er vores allesammens rejse mod det at blive os selv. Og når vi engang har fået kontakt med os selv, ja, så er det, vi vinder prinsessen af det halve kongerige. Det er selvfølgelig månen. Solen og månen er det kymiske bryllup, eller det indre bryllup mellem maskulin og feminin. Så det vil sige, at solen er ikke bare noget, vi er. Så derfor kan man ikke bare sige, at jeg er tvilling, og så er det sådan. Det vil sige, at solen igennem husene og tegnene har altså noget at gøre med, hvad vi kan blive bevidst om, vi er. Men vi er det som en kim. Det er prikken inde i solen. Mm. Men den skal jo selvfølgelig helst komme til at skinne i løbet af vores liv.
Ja, det gør den jo også for mange.
Det gør den for mange, og det gør den
faktisk
alle.
For de fleste.
Det gør den for de fleste. Men det er et symbol på, at jo mere bevidste vi er, jo mere skinner den. Men til gengæld, så findes der også en lov, som hedder, at jo mere bevidst man bliver, jo større ansvar har man. Og prøverne bliver altså ikke mindre og mindre.
Nej.
De bliver større og større. Det er derfor, at vi synes, at eventyrene er så vidunderlige, fordi det er jo de store, store prøver. Og det minder os alle sammen om vores egen, hvad skal vi sige, store, store bedrifter. Ikke? Det er helten. Solen er helten i os selv.
Ja.
Så solen repræsenterer altså det at blive sig selv, at blive bevidst om, hvem man selv er. Og det vil egentlig sige, at blive bevidst om Gud i sig selv. Gud kan så bruges som et symbol. Lyset, der skinner. Bevidsthedens lys.
Eller det guddommelige.
Eller det guddommelige. Ja, ja. Mm. Altså, Gud skal ikke her forstås som ham med det store hvide skæg.
Nej.
Det er det guddommelige i os.
Ja.
Som også findes i naturen alle andre steder.
Ja.
Og i den, der står foran os. Fordi solen er vi os alle sammen. Mm. Så det vil sige, at Gud er i os alle sammen. Det var sådan lidt om solen. Og nu skal vi jo i denne her udsendelse snakke om solen igennem de 12 huse. Så jeg vil også lige bruge lidt tid på lige at forklare, hvad husene står for i horoskopet. Der er 12 huse i horoskopet, ligesom der er 12 tegn. Og hvert hus er knyttet til et af tegnene, selvfølgelig.
Og det er jo også vigtigt, fordi det er jo i hvert fald planlagt, at vi skal lave udsendelser omkring de forskellige planeter i alle husene. Så det er jo nok væsentligt lige at få husene på plads.
Ja. Det kommer vi også på vores rejse, for vi skal igennem alle 12 huse i alle udsendelserne.
Ja.
Så vi skal nok få de huse på plads. Men det vi skal starte med, det er egentlig at tænde lys i de huse, ikke? Fordi det er solen, vi starter med.
Ja.
Så på en måde skal vi give os på rejse gennem 12 rum. Og der er 12 porte i et horoskop, og det er de 12 tegn og de 12 huse. Husene repræsenterer livsfæren eller slagmarken. Det er knyttet her til jorden. Det er den virkelighed, som vi lever i. Så det vil sige, at vi skal have belyst de indre og de ydre rum, selvfølgelig. Vi kan ikke undgå at komme til at tale om huse og tegn også, for de hører sammen. Men lad os på en måde sige, at vi skal vandre igennem 12 forskellige rum, som hver især repræsenterer nogle livsfærer her på jorden, som også har med tegnene at gøre. Og vi skal tænde lys i dem. Der er 12 huse, og det er på en måde 12 porte. Det er fra kosmos ind til jorden, fra jorden ud til kosmos. Igen har vi dobbeltheden, som her på jorden så for oven og alt det. Husene i horoskopet ligger henholdsvis under horisonten og over horisonten. Og det første hus, vi selvfølgelig skal træde ind i, det bliver første hus, det siger sig selv, der er 12.
Ja.
Så vi starter selvfølgelig med det første.
Det.
Men hvis nu vores lytter forestiller sig en cirkel, som er delt op i 4 kvadranter, så har vi ascendant-descendant-aksen, det er horisont-aksen, den er vandret. Og det østlige punkt i horoskopet, det er det, der hedder ascendanten, ascendens, det betyder opstigende grad eller tegn. Og det er et symbol på, at her står solen op, kulminerer over horisonten, set fra det sted på jorden, hvor vi bliver født, i det øjeblik, vi bliver født. Svarende til, at nu kryder der en ny dag.
Ja.
Og det betyder egentlig, at her er der blevet født et barn. En sjæl har taget bolig i en krop og viser sig i fysisk form. Det vil sige, at kroppen kommer fra mørket, inden fra morens livmor, ud i denne her verden, som vi lever i. Går fra en verden til en anden verden. Det betyder jo sådan set, at solen er stået op, den har taget bolig, et nyt liv er startet, lige så vel som solopgang betyder en ny dag, og lyset begynder at skinne.
Og at kroppen bliver belyst.
Kroppen bliver belyst, ja. Simpelthen, ikke? Kommer ud af mørket. Mm. Så ascendanten er i og for sig begyndelsen på vores rejse. Det er fødselsøjeblikket. Ascendanten symboliserer i og for sig det, at solen har taget bolig i en fysisk form. Når solen står i første hus i et horoskop, så er man altid født ved solopgang. Det betyder jo, at solen kombinerer over horisonten, ikke? Så solen, hvis den står på ascendanten, så betyder det, at det menneske er født i solopgang. Og det er jo et meget, meget smukt symbol, for det fortæller noget om, at sjælen og kroppen er ét. Selvfølgelig. Altså, der er virkelig en sammenhæng mellem de indre og de ydre faktorer. Mm-hmm. Så det at være født i solopgang, det er selvfølgelig noget særligt. Altså, fordi lyset skinner på en eller anden måde. Men der er noget interessant, og det er, at solen i første hus står under horisonten. Første hus er jo ikke knyttet til vædderens tegn.
Nej.
Jo. Første hus er knyttet til vædderens tegn. Der er et meget smukt symbolik også i det, fordi vædderens tegn begynder jo ved forårsjævndøgn. Det vil sige 21. marts. Og 21. marts repræsenterer forårets komme.
Ja, forårs. En form for gry, ikke?
Jo, det er det astrologiske nytår. Ja. Og de to vædderhorn repræsenterer egentlig, de ligner sådan to vædderhorn, når vi tegner tegnet vædderen, repræsenterer egentlig spiren, som har kraft nok til at komme op af jorden og bliver synlig. Så deler den sig i to. Og der har vi så igen tvedelingssymbolet, ikke? Altså som for oven så for neden, som i det ydre så i det indre, og så videre. Så det går igen i astrologien hele tiden. Vi har et åndeligt plan, og vi har et fysisk plan for at gøre det meget, meget simpelt. Det, der er så interessant her, det er, at solen jo, når vi har solen i første hus, og det gælder altid ascendant området, som betegner, at solen jo altså har taget bolig inden i, hvilket svarer til, at vi kigger inde fra kroppen og ud mod verden. Vi vender faktisk vores blik ud mod de andre. Og det, der er interessant her, det er, at første hus, det ligger under horisonten. Det ligger i natbuen. Det, der har med under horisonten at gøre, det er faktisk natområdet, for solen er ikke helt stået op endnu, hvis vi har solen stående i første hus. Hvis den står i 12. hus, så er vi født lige før solopgang. Men eftersom vi tager bolig inde i kroppen, så kan vi jo ikke se os selv, for vi kigger ud mod de andre. Så det vil sige, at solen i første hus er på mange måder meget, meget ubevidst. Og det er meget skægt, fordi de fleste, der siger, jamen han eller hun har solen i første hus, siger, jamen så må solen skinne utrolig meget der. Og det er sådan set også rigtigt, men det er set fra de andres synspunkt. Det er dem, der står overfor. Det er dem, der ser over, for de ser jo solen. Men vedkommende, som selv bor, altså sjælen bor inde i kroppen, vender jo sit blik mod de andre. Det vil sige, at han ser ikke sig selv. Og det er jo interessant, fordi det er sådan lidt omvendt af, hvad vi ofte snakker om. Fordi solen i første hus vil tiltrække meget energi. Det er som om, at mennesker med solen i første hus, det vil på en eller anden måde skinne meget stærkt. Det vil være meget dominante. Det vil jo sige, at man er født vedder.
Ja.
Når man har solen i første hus, så altså arketypisk, så er det en vedderenergi, man får ind. Ikke?
Ja.
Det vil sige synlig, ligesom spiren, der nu fik kraft nok til at komme op af jorden. Ikke? Det svarer jo også til fødslen, at mennesket kommer nu til syne i sin krop i fysisk form. Så solen i første hus har altså meget at gøre med, at man uden at vide det i første omgang, skinner meget stærkt. Det vil sige, at man vil tiltrække sig meget lys, og andre vil se det. Men man ser det egentlig ikke selv. Der er et problem i det, det er egoismen. Altså derfor vil solen i folk i første hus mennesker, ligesom man siger om vædderen, de er meget på sig selv. Men de er som regel ubevidste om det. Det er noget, andre siger om dem, ikke? Det er ikke sikkert, at de selv ved det. Fordi solen i første hus, ligesom vædderen, har en underlig sådan uskyld over sig. Her kommer jeg, ikke? Og jeg er her. Og jeg er det første, jeg er det rene, jeg er det nye. Så det vil sige, at der er noget meget uskyldigt over det på en måde.
Ja.
Og det er interessant for solen i første hus mennesker. Det er den uskyldighed. Ligesom foråret, den første spire, den er fuldstændig uskyldig. Ikke? Nu er vi jo ikke uskyldige, når vi bliver født, fordi vi har jo levet mange inkarnationer før. Og det viser hele horoskopet, at vi ikke er. Men vi kan godt have en følelse af at være det. Det vil sige, når jeg får solen i første hus, så har jeg sådan en følelse af at være ny. Det er som om, jeg begynder en ny lang række inkarnationer. Jeg trådte op i næste klasse, eller i næste gear, eller hvad vi nu vil kalde det.
I næste cirkelafsnit.
Ja. Men solen i første hus vil ofte være et menneske, uanset hvilket tegn det så kommer til at ligge i. For det afhænger af, hvilken ascendant vi har i det individuelle horoskop. Så det vil sige, at vi har en mulighed for at udtrykke os meget stærkt gennem det tegn, som nu solen så står i. Men den står i første hus, og det vil sige, at jeg bliver nødt til at blive bevidst om, hvem jeg selv er. Og det er derfor, at der også ligger det underliggende i det med at være egoistisk. Fordi det er jo nødvendigt. Jeg bliver nødt til at gøre en rejse for at finde ud af, hvem jeg selv er.
Ja.
Så første hus er på mange måder et vanskeligt hus at forstå. For i første omgang forstår man det ikke, for man er helt ny. Det er faktisk først, når man har mødt sit syvende hus, utallige gange og hver dag i et langt liv, at man kan begynde at forstå, hvad første hus er. Og det er interessant, fordi første og syvende hus ligger over for hinanden. Jeg vil meget gerne tale om husene her i par. Vi har 12 huse, men de ligger parvist over for hinanden. Det vil sige 6 par. Og de fleste, der kender lidt til astrologi, ved, at vædderen og vægten er knyttet til hinanden. Og de to planeter, som hersker i vædderen og vægten, det er Mars og Venus. Det er et elskende par i den græske mytologi. Og vi leder også altid efter vores egen anden halvdel, det er partneren. Så det vil sige, at de planeter, som står i første hus, og nu skal vi jo tale om solen. Vi må altså lade solen skinne indefra, havde jeg nær sagt, og finde ud af, hvem vi selv er. Det vil sige, at vi vil være meget selvoptaget med solen i første hus, men det er ud fra et ønske om at finde ud af, hvem vi selv er. Ikke? At lade solen illuminere kroppen. Men vi er sådan lidt nye. Vi er født i daggry, og det kan gøre det lidt vanskeligt.
Man kan også sige, at det er lidt naivt også, altså, uden at der ligger noget nedladende i det. Ikke? Altså, man er den rene.
Det er noget ungt og frisk på en eller anden måde. Ikke? Og derfor har solen i første hus mennesker også sådan ofte et meget stærkt gå på mod. Det er første hus, altså vederens tegn, som er det første tegn. Ikke? Og det vil sige, at man har den der kraft til at erobre først og fremmest sin egen krop, for det var det, man skulle som sjæl. Og når man så har erobret sin egen krop, ja, så skal man så erobre verden. Og verden udenfor afspejler jo verden indeni. Så det vil sige, at vi skal ud af Europa verden for at finde os selv. Og det er jo nøjagtigt det heltene eventyret skal. Ikke?
Ja.
Men helten leder jo altid efter prinsessen. Og prinsessen, det er så vores egen indre halvdel, eller vores egen anden halvdel.
Anden halvdel. Eller skyggesiden.
Ja, det er en del af skyggen.
Ikke? Ja.
Jo. Vi kan på en måde sige, at horoskopet er delt op i 4 kvadranter. MC-IC-aksen repræsenterer øst- og vestsiden i horoskopet.
Ja.
Og vestsiden, der ligger syvende hus over på den anden side. Ikke? Det er det, der over på den anden side, som jeg ikke kender. Det er sådan noget uden for mig selv. Og prinsessen er også, tror jeg, uden for mig selv. Hun er i virkeligheden også indeni. Men det ved vi jo ikke, for vi kan jo ikke se ind.
Okay.
Jeg har lyst til lige at fortælle et par små myter, som lige passer til det her.
Ja. Altså til første og syvende.
Første og syvende hus, ja. Hvor menneskeheden engang i tidernes morgen var en stor kugle. Og der kan vi også se cirklen, det åndelige princip. Og Zeus, som jo var kongen af Olympen, det er sin øverste af guderne, han lagde mærke til, at menneskeheden, som jo var en stor kugle, kom nærmere og nærmere Olympen. Og det betød, at menneskeheden blev bevidst for hurtigt, for solen har altså noget at gøre med bevidsthed. Og det skulle jo ikke gå alt for hurtigt. Det skal helst tage tid, og det har noget at gøre med vores inkarnationer, og vi er underlagt Saturn og loven om karma. Så det skulle helst tage noget tid, så han besluttede sig til at forsinke udviklingen lidt. Så han tog et stort sværd, og så kløvede han den her kugle over i to. Og lige siden har vi jo rent og lidt efter vores egen anden halvdel. Og det trækker jo tiden ud.
Det gør det jo.
Og det er nøjagtigt, hvad første og syvende hus handler om, for det er jo partnerskabets huse. Første hus, det er mig selv. Og syvende hus, det er min indre partner. Det vil sige, det er det, jeg leder efter. Det er over på den anden side.
Ja. Det er også det, man jo populært kalder partnerskabshuset, ikke? Det syvende hus.
Syvende hus er partnerskabshuset. Ja. Det er spejlet af første hus, for det ligger lige overfor.
Mm-hmm.
Vi kunne sådan ligesom lave et 8-tal, et lemniskat. Det ligger vandret. Uendelighed. Vi kan blive ved uendeligt med at lede efter vores egen indre halvdel. Og det vil sige, at vi må finde den først i det ydre, og så i det indre, eller på samme tid, ikke?
Ja.
Svarende til, at vi igen har det billede med os på det indre plan, og så må forene os med det ydre. Det betyder også, at vi er to køn på jorden. Mars og Venus er jo maskulin og feminin. Og det vil sige, at vi hele tiden har kønnenes kamp og alt det der. Ikke? Men det er jo en lang, lang vis historie om at forene maskulin og feminin på det indre plan. Tanker og følelse. Faren og moren på det indre plan. Kongen og dronningen.
Ja.
Så det er en alkymistisk proces, denne her rejse. Men eftersom vi jo altså bor inde i kroppen, og vender vores blik ud af, hvad første hus handler om, ja, så kigger vi på den anden og efter den anden, ikke? Det vil sige, at syvende hus er spejlbilledet. Det er vores egen anden halvdel, og det er også det, vi ofte kalder partneren, min bedre halvdel, ikke? Men hvis partneren ikke siger de ting, der passer os, så bliver vi sure, ikke? Og så har vi så kamp, hvor de ligger over for hinanden.
Ja.
Så det vil sige, at hvis ikke vi forstår at se, hvad det er for et spejlbillede, vi egentlig har. Vi har altid den partner, som vi har brug for, når vi har partneren. Hvis vi har altså en ydre partner. Fordi den partner vil altid afspejle, hvem vi selv er. Men det kan vi jo ikke se, for det tror vi jo, vi er adskilt, som Søvs
jo gjorde
i sin tid, ikke? Sådan symbolsk, ikke? Og det fortæller sådan set, at mennesket er af to køn her på jorden, ikke? Det er et stor alkymistisk proces. Så syvende hus, solmennesker, det vil sige, at det jo er, hvad skal vi sige, en stærk vægtindflydelse, vi får ind, for syvende hus er knyttet til vægtens tegn. Det har noget at gøre med balance. Og det er jo præcis det, vi søger. Det er at genskabe den balance, som Søvs kløvede, ikke? Den cirkel, som vi snakker om, som har med ånd at gøre, ikke? At den på en eller anden måde skal sættes sammen igen. Vi kan også sige, det er to halvmåner. Og der har vi jo nymånen og den tiltagende og den aftagende måne, som i sin ende på en eller anden måde skal blive til solen, ikke? Så der er en hel masse symbolik også i det. Men solen i syvende hus repræsenterer et menneske, som ønsker at samle, hvad skal vi sige, de to måner. At søge at samle det til en helhed. Og Venus-tegnet, som jo styrer vægten, er jo en cirkel med et kors under. Det vil sige ånd, der hviler på materie. Og det viser sig, når det lykkedes. Så er vi blevet hele, og så kan vi leve det i en fysisk form. Men vægten står jo også for det, at man er ikke vægtmenneske, og så harmonisk på samme tid. Det er noget med, at man skaber harmoni, eller vil prøve at skabe ekvilibrium.
Ja.
Så solen i syvende hus har altså noget at gøre med partnerskab. Når man er født med solen i syvende hus, så vil man søge sig selv gennem partneren. Når solen står i første hus, så vil man søge sig selv alene. Og det er jo det store paradoks.
Ja.
Vi har alle sammen første og syvende hus i vores horoskop. Hvordan kan jeg både være mig selv og altid alene, samtidig med at jeg er en del af et par og deler min egen anden halvdel? Ikke? Og det er jo så det, som helten søger her. Det er at møde sig selv i den anden. Det er at vælge at være sig selv, samtidig med, at jeg kan rumme og se en anden. Og det kan jeg jo ikke kun, hvis jeg kan se mig selv. Og det er så solen i første hus. Jeg må lære at se mig selv. Og vi har alle sammen haft solen i første hus igennem inkarnationer. Så det vil sige, at vi må lære at se os selv. Så kan vi så se vores partner. Det er også det, det handler om. At se partneren, som han er, og ikke som det, vi tror, ønsker og tror. For det er jo os selv, vi så ser.
Ja.
Det er en stor tryllekunst.
Ja,
men vi er jo nede ved noget utroligt basalt.
Proces,
ja,
ikke?
Det er en proces gennem mange inkarnationer.
Ja.
Så det vil sige, det at finde ud af, hvem jeg selv er, og det at finde ud af, hvem den anden er.
Ja.
Jeg mener, hvis det virkelig skal lykkes parforholdet, ikke, så skal vi vide, hvem vi hver især er.
Ja.
Så når vi har med første og syvende hus at gøre, så er det fundamentet for det hele. På en eller anden måde. For første og syvende hus er de to første områder. Fordi lige snart vi er født, så træder vi i kontakt med et du. Hvis vi er alene, og bare er alene, så vil vi dø. Vi har også solen i andet hus, og solen i ottende hus, som er de næste to områder, vi skal snakke om.
Snakke om andet, og så andet hus, og dets modpart, ikke?
Ja. Altså, netop for lige at gentage det, fordi det er så vigtigt, ikke? Det er som om, at vi må hele tiden lede efter noget af os selv, uden for os selv. Svarende til, at hvis man er født vædder, så må man kigge efter sin indre vægt. Fordi vi skal hele tiden balancere to modsatrettede energier, for at finde ud af, hvem vi selv er. Og det er derfor, vi er to køn på jorden, og det er derfor, vi har lys og mørke og nat og dag og altings modsætninger. Andet og ottende hus, som er de to næste områder, det er så tyr og skorpion tegnet, hvis vi skal tage det arketypisk. Jeg vil også lige gentage med hende, eller ikke gentage, men igen nævne for at forstå andet og ottende hus, at første og syvende hus, og især første hus, har noget at gøre med at indtage sin krop. Det vil sige, at første hus har noget at gøre med den symbiotiske fase. Det er vigtigt at få det med. Fordi det er den første cirka 6-7 måneder af vores liv, udviklingsmæssigt. Første hus. Og overfor, der ligger så syvende hus, som er netop udtryk for symbiosen. Hvis vi ikke straks bliver symbiotiske, når vi er så små, ja, så dør vi faktisk. Vi er et med vores mor, faktisk, eller den, der nu tager sig af os. Ikke? Så gentager symbiosen sig igen i parforholdet, når vi engang bliver kønsmodende. Og så er det, at vi skal opdage, at vi er ikke et, vi er to. Og dog er vi et alligevel.
Ja.
Eller søger at blive det. Ja. Så der har vi hele det der symbiotiske, som man ser i parforhold. Ikke? Ja. Altså også, at man projicerer på hinanden. Når partneren ikke siger noget, der passer en, så bliver man rasende. Fordi det er ens partner. Det vil sige, man tror, man ejer partneren, eller partneren repræsenterer en. Og det er jo noget sludder. For det gør partneren ikke. Han repræsenterer sig selv. Men det kan vi ikke. Vi kan ikke lade hinanden være, fordi det er jo min partner. Det vil sige, han repræsenterer også mig. Og det kender alle til det problem, ikke? At man bliver rasende. Hvorimod, hvis partneren siger, de guddommelige guldkorn, ja, så stråler vi og soler os, så er det jo også os. Det har vi let ved at forstå. Vi har ikke så let ved at forstå, når partneren siger noget, som ikke passer os. Og det nytter jo ikke rigtig noget. Vi bliver nødt til at hugge den her symbiose over, og for at forstå, hvem vi selv er. Så vi kan adskille os fra hinanden og se hinanden klart. Og andet 8. hus handler netop om den proces. Så andet hus handler om at indtage sin egen krop. Og det svarer sådan udviklingsmæssigt til den periode af vores liv, hvor vi indtager vores krop. Det vil sige, at vi begynder at blive opmærksom på vores hænder og fødder og ligger sådan og kigger lidt på dem. Og vi bliver også bange, når moren går ud af døren. Andet hus, det svarer sådan udviklingsmæssigt til, når vi er cirka en 6-8 måneder gammel og så frem til måske halvandet år. Det vil sige, at den periode, der indtager vi vores krop, og det vi har brug for i den periode, det er, at moren, eller hvem det nu er, holder om os, tager om os. Altså vi har meget brug for fysisk kontakt. Det er Venus-området, tyren har noget at gøre med jord, det har noget at gøre med det varme, det følelsen af at være noget værd. Og andet hus er netop området for værdier i horoskopet. Hvad er jeg egentlig værd? Men min følelse af, hvad jeg er værd, afhænger af, hvad jeg modtog af kærlighed, da jeg var lille barn. Så det vil sige, at når man er født med solen i andet hus, så må man ind og finde sine indre værdier. Man må kaste lys over hele det område, der har med værdier at gøre. Og værdier er dybest set, hvad er jeg værd? Og bagved alt det gemmer sig kærligheden. Er jeg værd at elske? Kan jeg elske andre? For hvis ikke jeg selv føler, at jeg er værd at elske, så kan jeg heller ikke elske andre. Hvis ikke min mor gav mig den gave at elske mig og vise det, så jeg kunne tage imod det, så kan jeg heller ikke elske andre. Og af karmiske årsager, så er det bestemt ikke sådan altid, at vi kan tage imod det, selvom moren gerne vil give os det. Så det vil sige, at vi kan have problemer her. Så har vi problemer med vores selvværd. Og så vil det senere udtrykke sig i problemer med penge, økonomi, ejendele. Alt det, som fysisk udtrykker det selvværd. Det er også måske, er jeg smuk nok? Har jeg pænt tøj nok? Altså igen et yderplan. Og det er fordi, vi ikke forstår, at det handler så dybest set om at få solen til at skinne på de indre værdier. Så når vi er født med solen i andet hus, så skal vi tænde lys og skinne og blive bevidste om vores dybe, dybe indre værdier. Vores egne indre ressourcer og talenter. Fordi pengene er jo ikke noget i sig selv. Det er jo
kun en yder.
Det er et symbol. Ja. Altså det 100 kroner, vi står med i hånden, er jo sådan papirmæssigt ikke meget værd. Men den er symbol på vores talenter og ressourcer. Menneskehedens talenter og ressourcer, og vores, når det andet hus, så er det mine egne talenter og ressourcer. Så det vil sige, at den repræsenterer noget om, hvad jeg er værd, eller det møbel, jeg har, eller det hus, eller den bil. Fordi tyren har noget at gøre med det fysiske. Det vil sige, manifestationen af det, jeg er værd, er nu smuk nok, er jeg værd at elske. Så hele vores forhold til værdier og penge afhænger af vores forhold til kærlighed, om vi kunne modtage. Så andet hus viser altså udviklingsmæssigt den tidlige fase, hvor vi er meget, meget sårbare. Overfor, om vi nu kan modtage kærlighed. Nu gør med kroppen, det er den måde, vi egentlig bliver holdt om. I andet husfasen, den viser noget om i horoskopet, hvordan vi blev holdt om, hvordan vi fysisk blev holdt om, når moren bar os, og de andre også gjorde det. Men det er interessant udviklingsmæssigt, fordi i andet hus, der reagerer vi meget stærkt på andres påvirkninger. For nu adskiller vi os fra moren, symbiosen holder op. Og det vil sige, at vi også begynder at se, hvor svage vi selv er, for når vi er i andet hus, så er vi... Altså i første omgang i hvert fald meget, meget små. Og det vil sige, at når moren går ud af døren, så tror jeg, at hun dør, eller jeg dør. 8. hus, det er dødens hus, det ligger lige overfor. Mm. Og det er et symbol på, at jeg er så lille og skrøbelig, at der er nogen, der kan komme og tage mig. Så andet hus repræsenterer, at der er nogen, der kan komme og tage mig, og det kunne så være senere vores penge og vores egen del, som aktiverer den samme angst. Dødens angst. Yes. Og derfor er døden knyttet til penge. Men det er selvfølgelig den åndelige død. Altså, jeg dør, hvis jeg ikke har penge nok. Det gør jeg jo også, hvis jeg kan ikke købe mad. Og det har andet hus og tyren også noget at gøre med. Det er det at tage ind, selvfølgelig også. Ja. Mm-hmm. Udviklingsmæssigt er den fase, hvor vi begynder på fast føde, og det er et jordtegn. Nu drikker vi ikke bare mælk mere, nu begynder vi også at spise noget rigtig mad. Det vil sige, at vi får mere tilknytning til selve det fysiske princip, ja, som igen har noget at gøre med kærlighed af ved at elske. Og vi har væderen og tyren, som repræsenterer første og andet hus. Det er igen Mars og Venus. Jeg skal ud af Europa og kærligheden. fordi kærligheden er uden for mig, men den bor også inde i mig, men det ved jeg ikke. Så det er igen, historien gentager sig. Så er vi født med solen i andet hus, så må vi altså have kastet lys over de åndelige værdier, fordi solen er jo ren ånd. Det er de guddommelige åndelige værdier. Svarende til, hvis man er født som tyr på noget, som Guds ånd er lagt i form, det er naturen. Så er vi solen i andet hus, fortæller os, at vi må gennem oplevelsen af de livsfærer, som har med andet hus at gøre, og det har blandt andet noget at gøre med penge og ejendel, besiddelser. Der må vi lære, hvad kærligheden i virkeligheden er. Og det er jo interessant, at penge og kærlighed hænger sammen.
Ja, det er jo ikke altid, det bliver forbundet med hinanden, vel?
Nej,
men sådan umiddelbart i det almindelige liv, vel?
Men det er jo interessant, fordi ved giftermål, og første og syvende og andet og ottende har med det at gøre. Første og syvende, det er giftermålet, andet og ottende hus. Det er der, hvor vi udveksler vores ressourcer. Det er også parforholdets død og genfødsel. Men når vi bliver gift, ja, så slår vi jo vores økonomi sammen som regel, ikke? Det vil sige, det er også en økonomisk, hvad skal vi sige, et merge, en fusion af vores økonomi, lige så vel som vi giver os selv til hinanden, ikke? Og det er jo, hvad andet og ottende hus handler om. Og når vi så bliver skilt igen, så er pengene igen det alt overskyggende problem. Så det vil sige, at pengene og vores egen del, og hvordan vi så skiller de værdier ad igen, hvor vi nu er fusioneret, da vi bliver gift, ja, det er andet og ottende hus. Så det vil sige, igen vores værdier, når vi er forelskede, og det hele er så fint, og vi føler, at vi bliver elsket begge to, og kan give kærlighed, det gør man forhåbentlig, når man bliver gift. Ja, så er der ingen grænse for udvekslingen af penge og energi, men når vi engang bliver skilt, og kærligheden er død, ja, så er der ingen grænser for, hvilken kamp på liv og død, det så kan føre med sig. Det kan vi jo læse om i avisen hver eneste dag. Så 8. hus, der ligger over for andet hus, er jo et farligt hus. Svarende til, ja, det er også vidunderligt, men det svarer til det den oplevelse, barnet har med, at moren går ud af døren, og så er hun væk. Så er jeg alene, og så dør jeg. Men hun kommer ind ad døren igen. Det vil sige, genfødselen, den ligger altså lige om hjørnet, ikke? Så 8. hus repræsenterer jo død og genfødsel.
Ja.
Det vil sige også, død og genfødsel er mit indre forhold til værdier. Ved at netop fusionere med en partner. At give mig selv og min egen del og mine penge til partneren og modtage det, partneren har. Så 8. hus er også et partnerskabshus. Og har vi solen i 8. hus, fordi det står over i du-området, 8. hus over i du-området, så skal vi lære, hvad skal vi sige, os selv at kende, gennem det at lade vores kollektive ressourcer og talenter forenes med de andre. Det er meget specielt at have solen i 8. hus på den måde, for det er sådan lidt vanskeligt. Det vil sige, det kræver en bevidsthed om, hvad det vil sige at give af sig selv, at lade sig dø hele tiden. For 8. hus, det er at det give af sig selv. Ikke? 2. hus, det er det, jeg har. I 8. hus, så må vi lade det, vi har, dø. Men det kan jo så være de gamle dårlige mønstre, vi kan lade dø, og så genføde nogle nye. Ikke? Så 8. hus har altså noget at gøre med en...
Ja, fordi man så har fundet nogle nye værdier.
Selvfølgelig. Ikke? Jo, ja. Fordi vi hele tiden transformerer værdierne.
Ja, ja.
Det er hele tiden død genfødsel. Men har vi solen i 8. hus, så må vi på en eller anden måde lære at give afkald på noget af os selv. Men det kan godt være, at vores erfaringer fører os i retning af, at vi lærer det gennem skilsmisse og død. For vi skal lære at sige farvel, når vi har solen i 8. hus. Ik? Det er en af de store love i 8. hus. Det er Plutos, skorpionens domæne, november, børnene. Det er der, hvor naturen dør. Vi må sige farvel til den natur i den form, den har på det tidspunkt, for så at sige goddag til, når den dukker op igen i tyren i foråret.
Ja.
Det er der princippet om død og genfødsel.
Det er en helt utrolig flot princip.
Det er et vidunderligt princip, og det går igen alle vejen.
Ja.
Overhovedet, altså det er urprincipper. Det er igen det med alkymien, kongen og dronningen.
Ja.
Det hænger sammen, liv og død hænger sammen. Men det er interessant med, nu taler vi jo altså om solen i andet og 8. hus. Det vil sige, at vi må blive bevidste om, hvad det er for nogle værdier, vi repræsenterer, ikke? Og vi bliver nødt til ligesom at integrere, hvis vi nu for eksempel har solen i andet hus, ja, så må vi integrere den side af os, som er i 8. hus.
Ja.
Fordi vi må lære både at give og at modtage.
Og omvendt har man så solen i 8. hus, må man
så integrere sin andet hus. Vi bliver nødt til hele tiden at integrere det modsatte hus, ikke? Der er heller ikke noget ved kun at give. Altså, jeg bliver også nødt til at have noget tilbage igen, ikke? Men det behøver ikke at være sådan en almindelig købmandsregnskab. Det er noget med en dybere forståelse af, hvad det vil sige at udveksle. Så andet 8. hus har noget at gøre med udveksling på aller dybeste plan, ikke? At jeg hele tiden må give noget ud af mig selv for at få noget af mig selv. Andet 8. hus er også knyttet til den periode, som vi kalder toilettræning. Altså, hele tiden må vi give noget. Vi må sige farvel til noget. Vi må regenerere.
Ja, selvfølgelig. Ja. Jo, naturligvis, ja.
Og det er også den andet hus, hvor vi Og vi begynder at spise fast føde, og så spytter vi det ud igen, for vi kan ikke lide det. Fordi der er udviklet smagsløgene og lugtesansen. Det er nemlig også andet 8. hus. Det er også det, der lugter dårligt. Det skralder, det skralder rummet, ikke?
Ja,
det vi ikke kan lide, så vi spytter det ud igen. Vi vil ikke tage det ind. Så hvis vi siger, alt det, der foregår i den psykologiske udvikling på det helt fysiske plan, at vi er små, det gentager sig i åndelige planer igennem hele vores liv. Ja. Ja, det er at komme af med noget. I sidste ende, solen i 8. hus, det er også det at forstå døden. Det er at forstå, at der er noget, der hedder liv og død. Ikke? Reinkarnationstanken. Når man har født med solen i 8. hus, så vil man ofte i løbet af sit liv stille de der meget dybe spørgsmål. Hvor er vi, når vi ikke er her? Fordi solen er jo det guddommelige åndelige. Det vil sige, at jeg har en stærk indre oplevelse af, at jeg tilhører den åndelige verden. Jeg står med et ben i den anden lejr, men jeg er dog her i en fysisk verden. Og hvad er det med de to verdener?
Ja.
Så vi må hele tiden igen forbinde de to modsatte synspunkter, sider af os selv. Vi er både et fysisk menneske og et åndeligt menneske. Jeg vil godt nævne, at solen i 8. hus er meget knyttet også til penge. Som jeg sagde før, 2. hus er vores egne penge, 8. hus er de andres, det er partnerens penge.
Aha.
Så solen i 8. hus, der vil partnerens økonomiske forhold ofte have en enorm betydning for os. Og det er jo interessant, fordi der skal vi altså opleve at blive døde og genfødt gennem oplevelse af den retning. Der kan altså være ting her. Det kan også være andre end partneren, det kan være et bredere du. Det kan være 8. hus er knyttet til arv, for eksempel. Ikke? Når nogen dør, så frigøres der ressourcer og talent og penge, som vi får 2. hus. Altså 8. hus har meget at gøre med arv, for eksempel. Ikke?
Mm-hmm.
Det er også noget at gøre med forsikring. Vi forsikrer os altså på alle mulige forskellige måder for at udbetale penge, som er symbol på, hvad skal vi sige, ressourcer og talenter.
Ja.
Som andre jo har sat ind i forsikringsselskab. Altså forsikringsselskab, der er alle mulige penge.
Ja.
Og så når vi har brug for dem, så bliver det frigivet nogen.
Mm-hmm.
Så der er en hel masse symbolik også i det. Ikke? Omkring liv og død. Mange mennesker med solen i 8. hus arbejder inden for pengeverdenen og bankverdenen, finansverdenen. Men det er dybest set også, fordi de har en indre dybere forståelse af pengenes væsen. Eller også er det, fordi de har brug for at få det igennem deres karma.
Altså skal lære lidt fra 2. hus.
Ja, altså ja. Det er noget at gøre med at fordele. Altså der er noget magtfuldt over 8. hus. Det er de kollektive ressourcer. Ikke?
Mm.
Men 2. hus mennesker arbejder også ofte inden for pengeverdenen. Meget, meget ofte. Fordi 2. og 8. hus er pengenes område.
Okay.
Men der hvor vi administrerer de andres penge, altså arbejder med penge, verdensøkonomien, eller selskabets penge, lad os sige, man administrerer selskabs- eller firmas penge, ikke? Ja, så har vi ligesom et mere kollektivt princip, og det er hvad 8. hus står for.
Ja.
Men vi får også vores egen løn udbetalt gennem det arbejde. Ikke?
Det gør vi.
Og det symboliserer alt sammen nogle åndelige ressourcer og talenter. Også et ansvar om fordeling. For 8. hus har meget at gøre med, hvordan vi fordeler vores ressourcer og talent. Og dermed modtager noget, hvad vi også giver. Ikke?
Liselotte, må jeg hellere sige, vi skal jo videre i det næste hus, i barnets udvikling.
Ja.
Tredje hus og dets modpart.
Tredje hus og 9. hus.
Ja.
Og det, der sker i det hus, vi kommer ind i tvillingernes tegn, for det er knyttet til tredje hus, det er det tredje tegn. Og hvad der sådan sker udviklingsmæssigt i den periode, det er, at barnet nu begynder at kravle og gå og tale. Når vi er i 2. hus, så ligger vi stille stadigvæk. Vi kan måske sidde op, og så rager vi lidt ud efter ejendelene, det legetøjet omkring os.
Ja.
Barnet overfor det vil også gerne lege med legetøjet, og så slås vi og lærer hinandens grænser at kende. Så det er egentlig også, hvad 2. og 8. hus handler om. At vi lærer noget med grænser.
Ja.
Hvad vi også senere i vores liv skal lære meget i parforhold. Hvor er grænsen, og overtræder vi hinandens grænser, osv.
Men så kommer vi til at vælte, hvis vi skal bruge barnets billede.
Ja.
Hvis vi skal nå for langt ud efter legetøjet, vi ikke kan få fat i.
Mm. Men de fleste ved også, at børn de slår hinanden med legetøjet, altså for at få fat i det her legetøj.
Ikke? Mm.
Men der, på den måde lærer de også grænserne hos hinanden at kende. Jeg har tit set sådan forældre prøve at skille de her børn ad, eller sådan prøve, at man bliver meget forskrækket over det, hvad skal man sige, voldsomhed børnene reagerer med i den alder. Ikke? Men faktisk, det er jo 8. hus er liv og død. Det vil sige, at netop den kamp, der foregår der udviklingsmæssigt, er nødvendig. Vi lærer så utrolig meget. Så jeg vil nok sige, at man skal lade børnene, hvis man siger, prøve de her ting. Det skal man ikke bare blande sig, så overskrider man i virkeligheden børnenes grænser. Det er et meget, meget ømfindeligt område i 2. og 8. hus. Svarende også til, at det ligger udviklingsmæssigt så tidligt. Altså de første oplevelser af 2. og 8. hus, det er simpelthen, at vi er fra 7 måneder gamle. Og så til 1½ år. Det er jo langt, langt før, vi overhovedet kan huske noget som helst som regel i hvert fald.
Ja.
Men når vi kommer ind i tredje hus, og det ligger selvfølgelig individuelt aldersmæssigt, hvornår vi går ind i tredje hus, så begynder vi så at kravle, gå og tale. Og tvillingerne er jo netop knyttet til bevægelse. Det er det at kommunikere, og det er jo nøjagtigt det, vi lærer på det tidspunkt. tredje hus er knyttet til venstre hjernehalvdel, og ligger også i venstre side af horisonten. Og det vil sige, at tredje hus, hvor vi lærer, hvad skal vi sige, den motoriske udvikling, vi lærer højre og venstre, og niende hus står for den højre hjernehalvdel, sådan groft sagt. Og netop når vi skal lære at kravle, så skal vi jo bruge højre og venstre. Og det vil sige, at der sker en forbindelse mellem højre og venstre hjernehalvdel. Udviklingsmæssigt i tredje hus, der i og med, at vi begynder at lære at bevæge os og kravle rundt i verden, ja, nu indtager vi altså nogle rum. Når vi er små bitte børn, så er tredje hus de stuer, som er i det hus eller lejlighed, vi bor i. Det er det, at komme omkring.
Ja.
I første omgang skal vi indtage kroppen, og så indtage lidt legetøj, Robert, lidt om legetøj omkring os, og opleve yderverdenen, som vi gør i andet 8. hus. Men i tredje hus, der skal vi så indtage noget mere, og der kravler vi så rundt i rummene. Når vi er voksne, så udvider vi vores domæne her til at omfatte, at vi måske rejser rundt og holder foredrag, eller kommunikerer, eller handler. Altså tredje hus har noget at gøre med kommunikation og handel og udveksling.
Okay.
Og det at skrive og det at tale. Så det vil sige, at folk, der arbejder med kommunikation, og folk, der er født med solen i tredje hus, vil næsten altid arbejde på en eller anden måde med at kommunikere. Men det kan være at handle, altså nu for eksempel Merkur er jo handelens gud, ikke?
Ja.
Det vil sige, at man køber og sælger. Man rejser måske som handelsrejsende rundt i Danmark, ikke? Det er typisk,
ja.
Nu rejser man ikke rundt i stuerne længere, nu rejser vi altså rundt i Danmark. Det er inden for kendt område. Men det kan også være ind til naboen og tilbage igen, fordi det er også, hvad skal vi sige, det der er i vores omgivelser. Så tredje hus, vi indtager nu lidt mere af verden, men vi er stadigvæk lidt hjemme ved andendammen, ikke? Altså det er rundt omkring gadekæret, og så er det måske lidt ude i Danmark, ikke? Det repræsenterer det, der hedder kendt område, tredje hus.
Mm-hmm.
Men det svarer også til, at vi her lærer vores eget sprog at kende. Det er et sprog, som vi nu er født i. Altså det er et sprog, man taler i det land eller den kultur, vi bor i. Og det repræsenterer jo også en dybere side af vores egen kulturarv. Altså når vi lærer sproget at kende.
Men det er stadigvæk sprogudviklingen.
Ja. Den er knyttet til Merkur.
Ja.
Men også planeter, der står i tredje hus. Vi kan se noget om. Hvis vi for eksempel har solen stående i tredje hus, ja, så er det et, som regel en ånd, som er meget, meget tændt, meget nysgerrig, åben, kommunikerende, aktiv. Ikke? Står Saturn for eksempel i tredje hus, hvad vi skal snakke om, så kan der være nogle problemer knyttet til sprogudviklingen. En hæmning, en eller anden form for grænse, vi skal overvinde.
Mm-hmm.
Men det her, det er jo solen i tredje hus. Det vil sige, at det åndelige, guddommelige skinner gennem tredje hus i denne her inkarnation. Det vil sige, at for at finde mig selv, heltens rejse mod at blive sig selv, ja, det har noget at gøre med kommunikation. Det har også noget at gøre med at lære at tale, og det har noget at gøre med at lære sprog. Det har noget at gøre med at lære at kommunikere. Og det gør man så fx måske ved at undervise, eller være handelsrejsende, eller måske er man journalist, eller hvad det nu kan være, som tredje alt sammen kan udtrykke. Det har noget at gøre med at undervise og at blive undervist. Lige så vel som vores sprog egentlig har udtrykker sig, ikke? Men i tredje hus, vi ved jo, at vi lærer at tale gennem efterligning. Så det vil sige, at tredje hus har noget at gøre med det at efterligne det, som dem, der er omkring os, den måde, de taler på. Det er jo derfor, når vi er født på Falster, ja, så taler vi falstersk. I første omgang flytter vi så til København, så kan det være, at vi begynder at tale københavnsk.
Mm-hmm. Yeah.
Det er et bevægeligt hus. Fordi tvillingerne er et bevægeligt tegn, ikke? Så vi ligesom tager det ind, som vi hører omkring, og så efterligner det.
Ja.
Det kender vi alle sammen.
At omgivelserne har en afsmittende virkning på
kolossalt, ja. For det er dem, vi inspireres til at lære at tale igennem. Ikke? Hvorimod 9. hus, der ligger overfor, har noget at gøre med højre hjernehalvdel. Og det er jo den kreative tænkning. I tredje hus, der efterligner vi. Det vil sige, at tredje hus mennesker rejser ofte, hvad skal vi sige, inden for kendte områder.
Mm-hmm.
Hvorimod solen i 9. hus mennesker, det er skyttens område. De hæver ofte deres tænkning til et højere plan. Men nu er det ikke sådan, at 9. hus mennesker er højere udviklet end 3. hus mennesker. Fordi vi skal huske, at 9. hus mennesker kan først bruge deres 9. hus, når de er integreret til 3. Og omvendt må 3. hele tiden bruge deres 9. Det hænger altså sammen, når de er ligeværdige.
Yeah.
Men, og vi har alle sammen 3. og 9. hus i vores horoskop. Men når vi har solen i 9. hus, så vil vi ofte, nu er skytten jo, det har noget at gøre med, at skytten sender en pil afsted, det er en erkendelsespil, erkendelsen mod Gud. Det vil sige, at der er en meget stærk søgen i den ånd, efter højere erkendelse. Så det vil ofte være et menneske, som rejser, nu er det måske ikke i kendte område, det er måske også den, der rejser til udlandet. Netop 9. hus repræsenterer de lange rejsers hus. Ikke? Det vil sige, at vi rejser nu til fremmede kulturer og andre folkeslag. Vi lærer måske et fremmed sprog. Vi lærer en anden kultur at kende gennem fremmede sprog. Så hvis solen i 9. hus mennesker, ofte mennesker, hvis skæbne fører dem til udlandet.
Ja.
Det er mennesker, som søger at hæve deres horisont. Men hvis ikke, de lærer at kommunikere 3. hus. Det vil sige, egentlig også at lytte. Forstår du? Problemet med 9. hus sole mennesker, kan ofte være, at de tror, de ved det hele. For skytten har det med at mene, at han næsten er Gud selv.
Mm-hmm.
Og 9. hus og skytten er knyttet til paveringen og dommerringen og alt det, som på en eller anden måde også danner dogmerne. Så derfor, hvis man har sol i 9., hvis ikke man kan kommunikere med sit indre 3. hus, ja, så får man problemer og konflikter, så ryger man så ned ad pedestalen, ikke? Og så bliver man til en pralhals og en der ikke ligesom forstår det moralske, etiske niveau og så videre, ikke? Mm-hmm. Hvad 9. hus også har med at gøre. Ja. 9. hus er området, hvor vi søger meningen med tilværelsen. Og har vi solen i 9. hus, så er der et dyb indre søgen efter meningen. Hvorimod solen i 3. hus mennesker er mere interesseret i selve kommunikationen. Altså, og 3. hus tvillingen har noget at gøre med kommunikation på den ene side sådan, på den anden side sådan. Det hedder den dialektiske tænkning. Det vil sige, at jeg søger det for dets egen skyld. Hvor 9. hus sol mennesker, de søger det efter meningen, det guddommelige. Altså forsøger ligesom at hæve det til et andet niveau, ikke? Men kan have enormt problemer med det.
Ja, hvis de ikke ligesom har...
Hvis ikke de har kontakt til den indre dialog, som i virkeligheden skal foregå i 3. hus, ikke? Mm-hmm. Så bliver det et problem.
Ja.
Man kan også sige, at hvis ikke vi har styr på informationerne, altså det at tage ind og det at give ud igen, ikke? Så bliver det også til et problem.
Ja.
Så det vil sige, at sol i 3. hus, det kan være en person, som i mange inkarnationer har haft sol i 9. og 10. men nu i denne her har 3. hus på et meget højt niveau. Det kan også være på et lavere niveau.
Ja, ja.
Så derfor er sol i 3. hus mennesker ikke ens.
Nej.
Selvfølgelig.
Nej.
Og det kan jo foregå i forskellige tegn.
Mm.
Men kommunikation og formidling er 3. hus primært for dets egen skyld. Altså egentlig også, hvor vi sådan objektivt ser på det, ikke? Hvor 9. hus princippet i højere grad søger meningen, søger det åndelige, moral, etik. Men det vil sige, at rejserne går længere ud, ikke?
Ja.
Stedet, hvor vi også møder solen i 9. hus mennesker, det er inden for kirkerne. Men det er også dogmerne. Altså min religion er den bedste, og den eneste og den rigtigste, ikke? Udtryk som paven for eksempel, ikke? Som er jo Guds repræsentant her på jorden, ikke? Det er også dommerne. Det er også 9. hus, det er dem, der dømmer de andre, og det er jo også det, som nogle religioner har travlt med at gøre. Eller vi mennesker lader religionerne gøre, kan vi sige. Så 9. hus har altså noget at gøre med at opnå bevidsthed om retfærdighed.
Ja.
Så det vil sige, her må vi søge i vores højre hjernehalvdel, vores egen indre retfærdighed. Men igen søgen efter det guddommelige. Så solen i 9. hus reflekterer selvfølgelig 3., og solen i 3. reflekterer 9. Vi må hele tiden søge at integrere det modsatte hus.
Ja.
Ligesom barnet må bruge højre og venstre arm og ben for at kunne kravle og senere gå. Ikke? Det modtagende er det givende, hvis jeg går dag med højre hånd, vi modtager med venstre osv. Så hele tiden har vi de samme principper. Ikke? Vi må integrere det. Ellers så kan vi, hvis ikke vi kan gå på begge ben, så kan vi ikke gå.
Nej.
Så hvis ikke vi både kan med 3. og 9., ja, så går det altså heller ikke her. Men vi ved det ikke, fordi det andet ligger altid uden for en. Ikke? Det er projektionsområdet, men vi skal have det integreret. Vi skal indtage 2 nye rum på vores rejse, og de 2 rum, vi skal indtage nu, det er 4. og 10. Og 4. og 10. er også 2 interessante områder, fordi de igen, han er så knyttet til et akseskift, eller der står simpelthen i forbindelse med en akse, det er MC-IC-aksen. Hvor MC-IC-aksen, det er udtryk for, ja, han har sagt, at Zeus kløvede mennesket i 2 dele, altså højre og venstre side af horoskopet, kan vi sige, eller jeg-siden og du-siden. Og du-siden repræsenterer jo hele tiden, altså det ubevidste af os selv, eller skyggesiden, hvad vi nu vil kalde det. Og krebsens tegn, som er det 4. tegn i zodiaken, har selvfølgelig noget at gøre med 4. hus. Det er måne, domænet, og nu er det jo altså solen, som står her, eftersom det er solen, vi snakker om. Så vi skal have kastet lys og bevidsthed over 4. hus. Og 4. hus i horoskopet har altid noget at gøre med vores oprindelse og rodnet. Vi er helt nede i bunden af horoskopet, og klokken er 12 midnat. Og det er der, alle spøgelserne kommer ud.
Okay.
Og
ja,
men det er samtidig også interessant, fordi det er der, dørene går op til det, som er skjult, om jeg så må sige.
Ja.
IC-området Imum Coeli, det er klokken 12 midnat, og det har noget at gøre med nord i horoskopet. Og her er vi helt nede i det dybeste mørke, for vi har klokken 12 midnat som et symbol. Og der har vi så, hvad skal vi sige, porten eller døren til det åndelige plan. Derfra, hvor vi kommer, det der hedder i min fars hus. Så fjerde hus er psykologisk set knyttet til faren. For vi kommer alle sammen fra vores fars hus. Det er det guddommelige, åndelige verden. Nu gør man noget maskulint. Men det hjem, vi bor i på vejen, har en fostertilstand. Det er jo en kvindes krop. Så derfor vil fjerde hus ofte også være knyttet til moren. Men det er nu altså også engang hjemmet og familien fjerde hus. Og det er jo så, hvis vi sådan tænker på gamle dage, så var det i faderens hus. Ikke? Og familien bare faderens navn. Nu har faderen jo noget at gøre med animus, den maskuline side af kvinden. Så det vil sige, at kvinden skal have fundet frem til sin egen indre partner, kan vi sige, den maskuline åndelige side af hende selv. Og det er jo i virkeligheden solen, for solen er knyttet til animus. Drengen identificerer sig med faren. Pigen må lære den åndelige maskuline side af sig selv gennem faren og manden. Så når vi har med solen at gøre, så er det en objektiv åndelig figur, ligesom at det guddommelige også repræsenterer det. Men Gud har altså også to ansigter, det er både feminin og maskulin. Men alt det er utrolig interessant også at arbejde med i astrologien. Men fjerde hus er altså knyttet til vores familie og vores rodnet. Og hvis vi sådan ser på det familiemæssigt, ja, så er vi som regel også mest i kontakt med moren i vores barndomshjem, for faren er jo på arbejde, ikke? Vi er adskilt fra vores fader, fra vores faders hus, dybest set.
Ja.
Fjerde hus er altså noget at gøre med at illuminere, at blive bevidste om, hvordan vi er helt ned i vores ubevidste. For her har vi altså det mest ubevidste på en måde i horoskopet, fordi det er altså det dybest liggende hus i horoskopet. Kl. 12 midnat huset.
Ja.
Så det symboliserer, at vi må helt ind i de dybeste kælderregioner. Fjerde hus, det er kælderen. Så når vi drømmer, at vi er nede i kælderen, eller tager en elevator, og den går nedad, så går vi ned med vores egne dybe rødder. Og det er jo det samme system, vi bruger, når vi arbejder psykoterapeutisk. Det vil sige, at vi går ind i kælderregionerne, ned i de ubevidste lag af bevidstheden, for at få fat i, hvad skete der egentlig, da jeg var barn.
Mm-hmm.
Så fjerde hus, det er barndommens familiesituation. Det er det miljø, som vi inkarnerer i, når vi er små børn.
Hjemmesarne.
Ja. Så det vil sige, når vi har solen stående i fjerde hus, så må vi tænde lys og bevidsthed og finde ud af, hvem vi er dybest i vores eget indre. Når vi sådan senere selv skaber et hjem, så skulle vi gerne stråle og lyse i det her hjem, for vi har jo solen der. Det vil sige, at hjemmet bliver vores udgangspunkt i meget, meget høj grad. Der, hvor vi i virkeligheden skal blive bevidstgjorte om os selv i sidste ende, ja, det har noget at gøre med fjerde hus, at komme hjem til sig selv.
Mm-hmm.
Men her er det altså solen, det vil sige guddommeligt, objektivt, klart at skinne, og det vil sige blive bevidst om vores indre hjem, ikke? Hvem vi selv er. Så er man født med solen i fjerde hus, så er der en dyb, dyb, hvad skal vi sige, indre forpligtelse til som sjæl, at finde sig selv dybest, dybest nede.
Ja.
Fjerde hus har altså noget at gøre med at finde hjem til sig selv i allerhøjeste grad. Ikke? Ja. At finde frem til sine egne indre rødder. At kaste sollys ind i kælderregionerne. Sådan. For at bruge et billede på det, at blive bevidst om, hvem vi selv er. Ikke? Og hvis vi kigger på det hus, der ligger over for 10. hus.
Ja, modparten.
Igen modparten.
Ja.
Igen kan vi se, hvis ikke vi ved, hvem vi selv er, så kan vi heller ikke vide, hvor vi skal hen i verden. Så kender vi ikke vores målsætning.
Nej.
Så det vil sige, at vi må ned i rodnettet og vide, hvem vi selv er, for at finde ud af, hvem vi så engang også kan blive. For at finde ud af, hvad vi vil med vores liv.
Ja.
I det gamle orakel nede i Grækenland, der står jo, kend dig selv. Ikke? Og det skal ikke forstås egoistisk. Det skal forstås sådan, at hvis du kender dig selv, så kender du også din vej. For MC-IC-aksen, eller 4. og 10. hus begyndelse, det er det, der hedder skæbneaksen. Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg hen? Men vi ved ikke, hvem vi selv er. Og det vil sige, at vi kender heller ikke vores vej. Vi ved ikke, hvor vi skal hen. Vi kommer et eller andet sted fra, og vi ved heller ikke, hvor vi kommer fra. Vi har glemt, hvor vi kom fra. Og vi kan endnu ikke se, hvor vi skal hen. Så vi står et eller andet sted, hvis vi siger, på vores rejse, på midten af vejen, og kender hverken fortid eller fremtid. Og det er jo menneskets store lod, ikke? Og 10. hus er jo så knyttet til Stenbukken og Saturn. Det vil sige, der er grænser for, hvor langt vi får lov til at se. Men i hvert fald allerførst, så må vi prøve at finde ud af, hvem vi selv er, for overhovedet at få lov til at se lidt længere frem om, hvad vi skal. Så når folk kommer ind og spørger til en som astrolog og spørger, hvad skal jeg egentlig med mit liv, og hvor fører denne her rejse hen, ikke? Ja, så må vi så bede folk om at kigge dybt i sig selv. Og det er jo det, der vi er så genialt at få ud af, at vi faktisk kan arbejde med os selv. Vi kan lukke de indre døre op. Gør vi det, så får vi også at vide, hvor vi skal hen. Så fjerde hus er fundamentet for hvad skal vi sige, vores rejse i livet. Det er at vende tilbage. MCIC-aksen er symbolisk også udtryk for der, hvor sjælen inkarnerer i kroppen i første omgang. Og det sker allerførste gang, når vi er cirka en måned gammel i første tilstand. Det er der, hvor moren opdager, at hun er gravid. Mm-hmm. Der vil sjælen forbinde sig med kroppen for første gang. Og det er jo skægt nok. Den går så ind og ud, og så sker der en ny situation, når vi bliver født. Yeah. Så er den mere bundet til kroppen. Yeah. Men den nedstiger altså i kroppen for første gang, når vi er omkring en måned gammel i første tilstand. Mm-hmm. Og det er sjovt, fordi når vi er omkring 3 år gammel, hvor vi altså går ind i fjerde hus, som jo er knyttet til kræften, yeah. Så siger vi jeg for første gang. Først der. Og nu har vi rejst ryggraden op, altså ascendanten, den er jo horisontal, MCIC-aksen, den er vertikal. Det vil sige, at vi har nu kraft nok til at stå på vores ben. Vi lærer at gå allerede, måske når vi er 1 eller 1,5 år gamle. Men faktisk først, når vi mestrer det at stå med benene på jorden og hovedet op, og virkelig kan gå. Det er så lang tid, hvor vi vakler og falder og alt det der kravler og så videre. Ikke? Men her, når vi virkelig står på vores fødder, der kommer det guddommelige tredje skridt. Det er, hvor jeg for første gang siger jeg. Og det er et symbol på, at nu er der igen en ny sjælskontakt. Fontanellen lukker sig omkring det tidspunkt. Ikke? Det vil sige, at nu er jeg helt nede på jorden. Sådan. Inden der er der mange, der kalder os engle. Altså, når fontanellen er åben, så er vi stadigvæk i kontakt med det guddommelige. Men nu lukker porten sig, stenbukken, Saturn, til den åndelige guddommelige verden. Og nu har jeg helt glemt, hvem jeg egentlig er. Ikke?
Eller var.
ja, men det jeg var, det er også det jeg er. Men her glemmer jeg det, fordi der døren lukker sig altså. Ikke? Og der kan vi så heller ikke se, hvor vi skal hen.
Nej.
Mange små børn, som taler før deres 3. år, taler om tidligere inkarnationer. Det er fordi, de stadig er i kontakt med dem. Når vi er omkring 3 år, så lukker porten sig normalt fuldstændig. Så derfor kan vi ikke huske vores tidligere inkarnationer. Så døren lukker sig. Og det er en god grund til, for vi kunne ikke bære den bevidsthed.
Det tror jeg heller ikke.
Så det er naturligt
nok. Det er meget godt, det slører sænket ned over.
Ja.
Over det, bevidstheden.
Ja. Men det vi så skal, det er at bestige vores stenbukkebjerg. Ikke? Så når vi har solen i 10. hus, så skal vi altså søge os selv gennem målsætning, karriere. Vi skal søge at skinne i verden, fordi 10. hus er der, hvor vi har stik syd. Solen står lige over isen, kan vi sige. Og det vil sige, at sollyset går direkte igennem kroppen og kaster ingen skygge. Og det betyder jo ren illumination. Så er man født med solen i dagbuen i 10. hus. Dagbuen, det er altså op over horisonten, ikke? 7., 8., 9., 10., 11., 12. hus. Okay. Og det vil sige, at her har vi altså mulighed for at blive meget, meget bevidste. Men i første omgang, så tror vi, at vi skal skinne som solen selv. Det vil sige, at vi måske gerne være berømt eller kendt eller sådan noget, ikke? Hvor solen i 4. hus, det er den indre rejse. Altså sådan en som Jung for eksempel, kunne vi sige, ikke? Eller en, der rejser i de dybere lag, for at finde ud af, hvem jeg selv er på det indre plan, ikke? Hvor solen i 10. hus ofte vil skinne gennem karrieremålsætning. Det vil sige, når vi er nede i natbogen, så foregår det mere på et indre plan, og oppe i dagbogen foregår det måske mere på et ydre plan, men det afhænger selvfølgelig også af tegnene.
Det er klart, det er.
Men 10. hus er vores målsætning af karriere, ikke? Så det vil sige, hvis jeg har solen i 10. hus, skaber forbindelser til mit 4. hus, så vil jeg få problemer, for så er mit fundament ikke i orden, så skrider jeg jo karrieren, kan vi sige, eller målsætningen. Vi kan ikke finde ud af, hvad vi skal.
Nej.
Har jeg en 4. hus, så må jeg forbinde den med mit indre 10. hus. For det, der er indeni, skal også skinne i det ydre. Det vil sige, det må få konsekvens. Det kan ikke være noget, det kun er indeni, det skal deles med resten af verden.
Ja.
Så igen også må vi hele tiden her kombinere tingene med hinanden.
Ja.
Så solen i 10. hus har altså noget at gøre med at være meget bevidst om, og blive bevidst om, og søge sig selv, helten i eventyret, der bliver sig selv, gennem det at være målsætningsmindet. Hvad vil jeg med mit liv? Søge bevidsthed om, hvilke mål jeg har i mit liv. Det behøver ikke at være karriere, det kan også være at udvikle de og de egenskaber, som tegnet nu repræsenterer. Ikke?
Ja.
Det burde være vores egentlige karriere. Næste huspar, det er 5. og 11. hus.
Ja.
Og nu kommer vi så ind i løvens eget hus. Så han er sagt, at solens eget hus er det, fordi solen hersker over løvens tegn. Det 5. tegn i zodiaken bliver løven. Her skinner solen altså temmelig meget. Så meget, at når man har solen i 5. hus, at man har lyst til at kreere liv. Solen er jo igen det livgivende princip, og det ligger også i løvens tegn. Det er at kreere livet. Men det betyder sandelig også, at vi må kreere vores eget liv selv. Der er ikke nogen, der kan kreere det for os.
Nej.
Så vi skaber vores eget liv Ligesom Gud skabte sig selv i, eller undskyld, skabte mennesket i sit eget billede, så må vi skabe Gud. Det vil sige, det som vi kan give videre, det er så vores egne børn, ikke, som vi ofte synes er guddommelige, eller det er så det, vi skaber af tanker, eller skriver en bog, eller maler et billede, eller laver en forretning, hvad som helst. Det vi skaber ud af os selv, det femte hus, det er det kreative hus, det er at kreere liv, at kreere lys. Så femte hus har altså noget at gøre med det at kreere. Solen og løven har jo noget at gøre med, det ved vi altså, at løvebørnene leger, og kattekillingerne leger. Vi kender alt det der med det legende. Og leg er knyttet til femte hus. Det er det at kreere, og vi ved alle sammen, da vi var til børnefødselsdag, da vi var børn, så legede vi alle sammen konger og dronninger. Ikke? Og det er netop solen. Ikke? Femte hus, det er leget. Det er legens område. Det er at kreere livet. Og der kunne vi skabe os, og vi kunne rigtig lege konger og dronninger. Så man solen stående i femte hus, så vil man gerne være midtpunkt, og man vil altid gerne være kongen eller dronningen, når man skal lege. Det er lidt som at være løve, for det vil løven også. Løven vil være centrum og midtpunkt, ikke?
Jo.
Det vil sige, at løven og den, der har solen i femte hus, har en eller anden oplevelse af sig selv som midtpunkt og centrum. Og der ligger selvfølgelig en meget stor fare her, ikke? Fordi der er også en meget stor fare for, hvis ikke man ved, hvem man selv er, at man kommer til at være den falske konge, ikke? Så får man også hævet kongekronen af igen. Så får man lov til at spille frieren, der bliver, havde nær sagt, for smået måske.
Eller får lov til at være konge en dag.
Netop,
og så altså, detroneret.
Så bliver man detroneret, ja. Ikke? Så det i det øjeblik, at lejen er forbi, ja, så går solen ned, og så er det helt mørkt måske, ikke? Men solen i femte hus har altså noget at gøre med det at kreere liv. Så derfor er solen i femte hus mennesker ofte meget kreativt skabende. Og hvis de ikke er det, så må de så lære at blive det, havde jeg sagt. Fordi det selvfølgelig alt efter aspekter og tegn igen, ikke? Så har det noget at gøre med at lære at kreere sit eget liv. Og det er helt til dybest set at forstå sin egen skæbne, og at forstå, at man også selv har kreeret den. Og hver eneste dag, jeg lever, solen er bevidsthedens lys, så må jeg så kreere min dag. Jeg må kreere lyset. Jeg må kreere. Jeg er Gud. Gud bor i mig. Jeg må kreere det selv. Så femte hus og løven er selvfølgelig et utroligt vigtigt område for solen, ikke? Fordi her skinner den klarest.
Ja, det er vel også en form for erkendelse af sine egne potentialer, kunne jeg forestille mig, ikke?
Jo, selvfølgelig
altså,
er det
det. Det
Når solen er i femte hus, eller solen er i løven, det vil sige, man er født løve, ja, så har man et stærkt potentiale til at forstå, hvad det vil sige at være kreativ, ikke? Mm. Og det betyder at kreere livet, ikke?
Ja.
Så solen i femte hus, mennesker, når vi ser på vores barn, i fjerde hus, der oplevede barnet, at det var en del af en familie og et rodnet. I femte hus, der vil barnet gerne ud at lege. Så skal simpelthen ud at lege, væk fra familien, ikke? Væk fra den trygge havn, ud at lege. Og så derfor femte hus også til legealderen. Ikke? Den har også meget at gøre med den erotiske leg. Simpelthen det at kreere liv har jo også noget med det at gøre.
Det har det
jo. Det vil sige også det at kunne lege på den måde. Ikke? Skabe sig. Ja. Det ved vi også, når vi er forelskede. Femte hus er forelskelsens hus. Der kreerer vi liv, ikke? Og vi skaber os. Altså hvem kender ikke de forelskede par? Alle de andre kan ikke holde ud at se på.
Nej, fordi
de ser
børn,
så fjollede ud. Og vi skaber os lige så meget, som da vi var til børnefødselsdag. Men hvem af os kan ikke huske det glemte lykke, hvor vi virkelig fik lov til at slippe tøjlerne og få lov til at skabe os og kreere alle rollerne, ikke? Så det vil sige, at det er jo meget knyttet til det, at få lov til at udvikle hele sit potentiale, netop solen. Så det er jo et vidunderligt symbol.
Ja.
Så vi skulle jo gerne blive som børn igen, og det vil sige, at vi skal alle sammen have fat i vores femte hus og solen, som jo er det kreative lys. Så der er noget dybt sandt i det, at kunne være legende mennesker. Det skal vi altså altid huske, for det er gennem legen, at vi kreerer liv. Så når vi skal også lære børn noget, femte hus er pædagogikkens hus. Hvis vi skal lære børn, det vil sige de unge sjæle noget, så skal vi lege det ind i dem. Vi skal have lov til at lege, ellers lykkes det ikke. Og det er en dyb indre sandhed. Så femte hus er knyttet til pædagogik og leg. Og det hænger altså sammen.
Ja.
Men vi har også ældre hus, der ligger overfor.
Der
så vi skal også have integreret det ældre hus.
Ja.
Og det var jo legekammeraterne. Og det er jo, hvis vi selv er kongen, ja, så kan det være prinsessen eller frieren eller alle de andre i skuespillet. Og vi kan jo ikke lege med os selv alene. Det er jo enormt kedeligt. Hvis ikke der er nogen, der frier til os, og vi er prinsessen, hvad hjælper det så at være prinsesse, ikke? Så vi skal også over og være ældrehus. Ældrehus er knyttet til gruppen. Dybest set er det menneskeheden som en stor familie. Og når man er født med solen i ældrehus, så vil man have en stærk oplevelse af sig selv som et medlem af den store familie. Men samtidig, så har man for det vandbærerhuset en meget stærk oplevelse af, at solen må altså skinne individuelt, for at kunne huske Femte hus, der lover for den individuelle sol. Jeg er solen. Eller retter jeg centrum i første omgang. Solen skal skinne på mig.
Mm-hmm.
Ikke? Ja. Så det vil sige, selvom jeg er i en gruppe, så vil jeg have lov til at være mig selv. Og det er også det, vi skal nå frem til i grupperne senere, som har sol i 11. hus. Så skal vi lære at forstå, at gruppen må bestå af oplyste sjæle. Det vil sige, at her, der må vi alle sammen lære at blive vores egen indre vejviser. Der er ingen andre. Det er Gud i os. Så det vil sige, at her er guruernes tid altså fuldstændig forbi. Jeg er kun min egen indre vejviser. Men når jeg ved, hvem jeg selv er, så kan jeg også vælge gruppen fuldt ud. Og så respekterer jeg også de andre i gruppen, for så er vi lige. Og det er det, der har med vandbærens tidsalder at gøre. Det vil sige, at her er vi alle lige. Det vil sige, at vi respekterer hinanden i gruppen, og så er krigen altså også forbi. Og her forvandler den indre løve sig og bliver til solen, der skinner på de andre. Og det er jo den ægte løve. Det er ikke ham, der er centrum og midtpunkt. Det er ham, der har glemt sig selv, men samtidig er helt bevidst om sig selv. Så det vil sige, har vi solen i 5. eller 11. hus, så skal vi lære den lektie. Både at være en individuelt oplyst sjæl, som skinner på de andre. Eller hvad vi skal være, hvis vi vil sige, en del af helheden af gruppen. Og vi er alle ligeværdige. Næstekærlighedsprincippet, det er så 11. hus. Og det er jo dybt interessant, fordi rejsen mod at blive bevidst om alle de her ting gennem 11. hus, det har noget at gøre med at have med det, der hedder andres børn. Når vi er i 5. hus, så er der os selv som barn, der skal ud og lege. I 11. hus, så er det der at være i kontakt med de andre børn, netop gruppen og legekammeraterne. Ikke?
Ja.
11. hus, det er også vores adoptivbørn. Det er ikke biologiske børn. Det er ikke dem, vi selv har skabt. Det er de andre, som tilhører næsten. Et hvert barn er jo en del af næsten. Det vil sige, at vi lærer at se hinanden som Guds børn. Solen er knyttet til Gud, og 11. hus og vandbæren er knyttet til Jesus. Så det vil sige, at Jesus repræsenterer menneskeheden, Gud i os. Og det gælder så også alle legekammeraterne og alle de andre i gruppen. Og det vil sige alle mennesker i hele verden. Ikke? Så 11. hus er altså området for den ægte gruppebevidsthed, men som består af fuldt ud oplyste sjæle. Eller erkendelsen af, at Gud bor i os alle. Men det, hvor vi lærer det, det er altså i kontakt med næsten. Og på børneområdet, for det 5. og 11. har med kærlighed og børn at gøre. Ja, der er det det, at det er kærligheden til vores venner, kærligheden til de mennesker, som vi har et åndsfællesskab med. Og så kærligheden til næsten, menneskeheden. Så vi er født med solen i 11. hus, så må vi hæve vores bevidsthedsniveau til at forstå, hvad kærligheden til næsten er. For kun gennem forståelsen for kærligheden til næsten, kan jeg forstå kærlighedens væsen. Og det er også der, jeg er lykkelig. Det er der, jeg giver ud. Altså ligesom løvedyret repræsenterer den uskyldige. Dyret er uskyldigt, men løven er samtidig dyrenes konge. Og det er, at den glemmer sig selv. Den skinner på de andre. Det er et vidunderligt symbol.
Ja, det er flot.
Ja. Og det er også det, som repræsenterer Jesus. Skikkelsen eller Prometheus, som er også en vandbærerskikkelse.
Ja. Vi skal nu videre med de to sidste huse, Liselotte.
6. og 12.
Ja.
Barnet var ude at lege i 5. hus, og vi skabte os, og vi kreerede. Senere forelsker vi os at kreere et nyt liv, som jo har med solen at gøre. Det er det at være kreativ. Men der følger en ny udviklingsproces. Så i 6. hus, der skal vi så i skole. Og nu skal vi have bogen med og papiret, og vi skal have bøgerne, og vi skal komme til tiden, og vi skal lære nogle teknikker. Så 6. hus har noget at gøre med at lære noget. Og lære de forskellige teknikker at kende. Og her må vi disciplinere os. Det er et jordhus. Det er knyttet til jomfruens tegn.
Mm-hmm.
Det er noget med analyse og alt det, som vi jo altså blandt andet skal lære i skolen. Men det har også noget at gøre med at kommunikere. Det er et merkur-domineret område, for merkur hersker i jomfruen. Men modsat tvillingen, så vil vi i jomfruen mere analysere og kigge kritisk på det, som vi lærer det. Havde nær sagt i 3. hus.
Ja.
Så vi bruger altid vores 3. og vores 6. hus. 3. hus til at indlære noget. 6. hus til at fordøje det, vi indlærer det. Og så komme af med det, vi ikke kan bruge. Det hører jo under fordøjelsen. Og så optage det, som vi kan bruge.
Ja.
Så 6. hus har altså meget at gøre med at lære teknikker, men også fravælge nogle ting. En slags fordøjelse.
Ja.
Så har vi solen stående i 6. hus. Så må vi lære forskellige teknikker for at finde ud af, hvem vi selv er. Nu er jomfruens tegn, som er knyttet til 6. hus, knyttet meget, sådan som jeg arbejder i hvert fald med jomfru Maria. Hvordan tjener jeg kærligheden bedst? Og når vi går i skole, så er vi kommet på arbejde. Senere, når vi er voksne, ja, så er vi på arbejde, og så må vi også bruge forskellige teknikker. Og vi må prøve at blive bevidste om, Merkur har noget at gøre med bevidsthed om, hvordan jeg tænker og hvordan jeg taler. Så 6. hus, solmennesker, de vil ofte opnå gennem deres liv en meget stor bevidsthed om det at tjene kærligheden bedst. Det er Jomfru Maria siden. Gennem de teknikker. Hvilken teknik er den bedste til at tjene det formål, som jeg gerne vil arbejde med? 6. hus. Så det vil sige, når vi har solen i 6. hus, så må vi altså lære at sortere. Hvad er godt og hvad er skidt? Hvilke teknikker kan jeg bruge i mit arbejde? 6. hus, det er arbejders hus. Og det har dybest set noget at gøre med, at vi altid arbejder med at tænke. Fordi det er jomfruområdet. At sortere alt det materiale, vi får ind. At tage noget ind og lade noget gå. Så det har også noget at gøre med, hvordan tænker vi, når vi arbejder? Altså det vil sige, når jeg står og laver mad, så er jeg også på arbejde. Hvad tænker jeg, mens jeg laver mad? Det har altså en betydning. Hvad tænker jeg, mens jeg fordøjer min mad? Det har også en betydning. Og hvad er det egentlig for noget mad, jeg spiser? Er det rent, eller er det ikke rent? Det har også betydning. Og hvad er det egentlig for et arbejde, jeg gør her i tilværelsen? Hvilket motiv har jeg for det arbejde? Og jeg arbejder jo blandt andet for at få føde, fordøjelse, mad osv. Så der er en hel masse ting her med 6. hus, ikke, som er knyttet til højere bevidsthed om, hvad det vil sige at arbejde. Men det vigtigste her, det er tankeenergi. Og det er det, som solen skal hjælpe os med i 6. hus, det er at blive bevidst solen, at kaste det guddommelige lys ind i vores egen bevidsthed og forstå, hvorfor jeg arbejder. Og det gør jeg jo hele tiden, uanset om jeg er på arbejde eller ej, for det foregår jo i min tænkning. Så vi har også her bøn. Altså det er tankeenergi, det er den energi, jeg sender ud i verden. Der har vi vores indre fisk, som jo er knyttet til 12. hus. 6. hus er knyttet til det fysiske helbred, for vi snakkede jo her om kosten og maden og omsætningen, fordøjelsen i kroppen, ikke? Som afspejler sig i den måde, vi tænker på, og bevidstheden om det, vi spiser, og bevidstheden om det arbejde, vi har. Og så vil vores krop være mere eller mindre sund. Så 6. hus er knyttet til, hvordan vores krops fysiske helbred har det. Så solen i 6. hus, mennesker, de vil ofte arbejde inden for helbredsområder, eller kostområder, eller med stor bevidsthed omkring den slags ting. Men kun for at forbinde sig også med det psykiske rum, for det er jo 12. hus. 12. hus ligger lige indeni, det er lige på den anden side af 1. hus, som jo var fødslen. 12. hus er afslutningen, men det var også afslutningen af det tidligere liv. Så det vil sige, at 12. hus er også en erindring om tidligere inkarnationer, eller det vi opdagede i første tilstand. Det er den sidste del af første tilstand, svarende til det, vi husker bedst af det, hvis vi altså husker noget.
Ja.
Hvor vi også var fængslet så meget i kroppen, at der ikke var plads til os mere. Vi var så store. Det er et meget godt symbol. Så 12. hus er altså knyttet til det indre psykiske rum, og hvordan har vi det der? Så når vi har solen i 12. hus, så skal solen gerne skinne i visdommens hus. 12. hus er fiskenes hus, som jo rummer alle de andre huse eller tegn. Nu er vi ved historiens slutning, kan vi sige. Ikke? Det er visdommens område. Hvilket også betyder, at vi må, en gang når vi skal dø, så må vi vende den fysiske verden ryggen, og så må vi så søge den indre visdom, inden vi vender hjem til faderens hus, endnu en gang.
Ja.
Så 12. hus er visdommens hus, og når vi har solen der, så er vi egentlig disponeret for enten at være i fængsel, har jeg nær sagt, for vi er jo fængslet i kroppen, og så er det der at opdage og opleve det, eller man er offret. Det vil sige, enten kan jeg være et offer, eller så må jeg ofre noget her. Vi har altid et valg. Det afhænger af bevidstheden.
Yeah.
Men dybest set er der en sandhed i, at vi er fængslet i kroppen. Så vores 12. hus fortæller altid om, hvornår og hvordan vi er fængslet. Så 12. husplaneter, nu er det jo solen, vi snakker om her, ikke, fortæller, at her må vi illuminere 12. huset. Det vil sige, at vi må søge ind og forstå det, der foregår ind i sindet, i psykens domæne. Vi må prøve at forstå de dybere sider af os selv. Vi må så at sige kaste blikket baglæns.
Ja, ikke? Og så oplyse det.
Og så oplyse det. Og det er meget symbolisk, fordi solen står op på ascendanten, og hvis vi går baglæns op, kommer vi op til kl. 12 middag, hvor solen står højest på himlen. Så det vil sige, at når vi har solen i 12. hus, så har vi virkelig mulighed for at blive illumineret her. Ikke?
Ja.
Det er spændende, fordi 12. hus er jo over horisonten. Og de fleste mennesker kan ikke forstå, hvordan kan 12. hus, som er så skjult, ligge over horisonten, som har med bevidsthed at gøre, ikke? Det betyder, at vi har mulighed for her at kaste lys ind i vores eget sind.
Yeah.
Og jeg mener, der er altid en sammenhæng mellem det fysiske og psykiske helbred. Og solen i 12. hus mennesker, det er ligesom fisk. Enten havner de, havde jeg sagt, selv som i fængsel, når vi er på hospitalet. Det kan også være den psykiatriske afdeling.
Yeah.
Vi kan også hjælpe hinanden i at arbejde som healer. Og det kan også være, at vi søger ind i hospitalsområder eller andre lukkede miljøer, fængsler osv. for at arbejde med mennesker, som er i fængsel. Yeah. Men det er vi også selv.
Yeah.
Og det er så spørgsmålet, er vi fængslet som martyr, eller et offer, Eller vil jeg ofre de lavere sider af mig selv? Det er de store spørgsmål i 12. hus.
Ja, ja.
Så her har vi muligheden for den helt store transformation, inden vi så tager en ny runde igen i 1. hus. Et nyt liv. Så det fysiske og det psykiske helbred hænger sammen. Det ydre som i det indre, som vi jo startede med.
Ja.